19. surat. Famaning tirilishga ishonishi. Iso tirilgandan so'ng u ko'p shogirdlariga ko'rindi. Ular bilan suhbatlashgan va birga ovqat ham yegan edi. Fama Isoning shogirdlaridan biri edi. Boshidan u Iso tirikligini ko'rganlar uni bunga qanday ishontirmasligiga qaramay, Fama bunga ishonalmas edi. Fama, men uning qo'llaridagi mix chandiqlarini ko'rmagunimcha va uning jarohatlariga o'z barmog'imni tegizmagunimcha ishonmayman, deb aytardi. Suratda biz ko'ryapmiz. Iso Famaga kelib, unga o'z jarohatlarini ko'rsatdi. Bundan so'ng Fama ikkilanmadi va unga ta'zim qilib, "Ey mening Rabbim, Xudoyim," dedi. Unga ko'rmay ishonganlar qanday baxtlidir, deb Iso javob berdi.